بن اومده. چوچو؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، درس forklaring og fortolkning af digten om fiqhsprincippet af Sheikh Abdurrahman Sa'di, Manzumat al-Qawaid al-Fiqhiyya. Og vi er i slutning de tre sætninger, som nogle af dem findes i nogle udgaver og ikke andre. Og det den sidste, som vi var i gang med, hvor Sheikh Sa'di han siger: "Wa kullu ma nasha'a 'an al-ma'dhun fa dhaaka amrun laysa bil-madmun." At enhver ting, der er sket på basis af tilladelsen, så er det ikke noget, der skal erstattes. Det vil sige, at hvis man har gjort noget, som er i sharia tilladt, og så skete der alligevel på grund af det en skade, eller den har udviklet sig til en skade, dette skal ikke erstattes. Og vi har læst, hvad Sheikh Sa'di har nævnt, og som et hurtigt eksempel, hvis to har slået sig sammen, så en har taget en svær for eksempel og skært håndfladen af den anden. Hvis man kan opnå retfærdigheden ved qisas, det vil sige, man kan sagtens leve helt det samme, ikke mere eller mindre, og det er det, den pågældende, han har valgt at leve, det er qisas, og så pludselig, det har udviklet sig, den sår, efter han skært hans hånd af, igennem den islamiske ret, pludselig, den sår, den har udviklet sig til noget værd, og den begyndte at opstå infektion, og den her infektion, den kunne ikke stoppes, og så går den op og op og op og op og op til armen. Og lad os sige, lægerne har besluttet sig for at stoppe det, at skære albuen af. At den har udviklet sig til infektion og så videre. Skal det erstattes af ham, der har gennemført qisas? Svaret er nej. Fordi det, han har lavet, det er på basis af en tilladelse fra sharia-tid. Og vi sagde, at den her sætning, den stod ikke i den udgave, som Sheikh Ali Ibn Sa'dan har fortolket. Derfor, jeg tog en anden fortolkning til en anden sheikh, og det er Sheikh Sa'd al-Shuthri. Og vi vil læse igennem hans fortolkning. Hvor han sagde, altså da sheikh han sagde, det der opstod på grund af noget tilladt. Sheikh søtter i hans sige, tilladelse af to slags. Tilladelse, der kommer fra shari'as side, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala, eller hans sindebud. Og tilladelsen, der kommer fra menneskens side. Med hensyn til tilladelsen, som kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala side, og, eller hans sindebud, så sagde han, det er to slags. Den første slags, det er, hvis Allah subhanahu wa ta'ala har tilladet til en, at man skader eller dræber nogen eller noget, altså dyr, for at beskytte sig selv fra det, fra dens angreb. Ligesom landevejsrøver, og lignende, og ligesom dyr, som har mistet kontrol og begyndt et angreb, en ko, en kamel eller en hest. Og den er ved at angreb en, og man kunne ikke forsvare sig, holde den tilbage med mindre, man så den eller dræbte den. I den her tilfælde, så længe det er for at beskytte sig selv mod det, så er der ikke noget, man skal erstatte. Og at beskytte sig selv mod det, lige om det er en menneske eller en dyr, det hedder i fiqh-bøger daf'is-sa'il. Ham, der angreber eller den dyr, den hedder sa'il. Og det de gør, det er sial. Daf'a, det vil sige skub den væk, hold den tilbage. Daf'is-sa'il. Den anden slags, som Allah eller hans sindebud tillader, det er for at beskytte sig selv, ikke mod det, men ved hjælp af det. Og hvad er det, der svarer til den her tilfælde? Det er, hvis man befinder sig i en situation, hvor man er ved at dø af sult. Og man kan ikke finde andet end at slagte den får, eller den kamel, eller den ko, som hører til den anden. Det er ikke engang sin ejendom. Og det er den eneste, man havde i hånden i dette øjeblik. I den her tilfælde, det han laver, det er tilladt. Fordi at redde sit liv, det er mere at være i sharia, end at beskytte den pågældende dyre liv, som er en anden ens ejendom. Og at spise en anden ens ejendom, det er mindre værd end at forlade sig selv til at dø. Så er han synlig i den her tilfælde? Nej. Det er et nødstilfælde, det er tilladt for ham. Men så længe det han har gjort, det er for at beskytte sig selv, ved hjælp af det, ikke imod det, så skal han alligevel erstatte. Så skal han alligevel erstatte det. Og bagefter Sheikh Sathri, han snakker om tilladelsen, som kommer fra menneskenes side. Tilladelsen, som kommer fra menneskenes side. Og han sagde også de to forskellige situationer. Og han har givet et eksempel angående læge, at man giver sig sin krop til en læge, hvor han kan undersøge ham, operere ham, give ham medicin og alt muligt. Og hvor det kan ende galt, at der sker et eller andet fejl, som vil tage hans liv, eller mister et eller andet fra sin krop, eller bliver værre, eller noget af den stil. Så kommer spørgsmålet, skal det erstattes eller ej? Det er det, som Sheikh Sathri har nævnt. Det gælder også, og jeg vil nævne to ekstra eksempler, som Sheikh har ikke nævnt, men Fuqaha, de nævnte den også. Dem, der omskærer børn, de kan gøre det, måler beskyttet muslims børn, forkert. Det kan udvikle sig til noget alvorligt. Det gælder også et hajjam. Hajjam, dem, der laver hijama. Blod, krop eller suge, eller hvad det hedder. Dem, der laver hijama, det kan også udvikle sig til noget lignende, hvor de skærer en blodår, eller det kan udvikle sig, at man mister et eller andet, eller man dør. Skal det erstattes eller ej? Det hele afhænger af hvad? Om lægen og lignende er kendt inden for den område, at de har ekspertisen og erfaring, og de er egnet til at kunne tage sig af nødlignende. Når det er tilfældet, så skal det ikke erstattes. Så er der ikke noget, det skal erstattes. Selvom man mister liv, selvom man mister liv. Men hvis de ikke er kendt inden for den område, at de er eksperter, og de er kendt, at de er egnet til nødlignende, og det er bare noget, de prøver, fordi der er ikke nogen, der dækker den område, så skal de erstatte skaden. Og så kommer et spørgsmål. Altså, lægen, er det lige meget? Altså, hvad han laver, så vil han aldrig erstatte? Selvfølgelig nej. Der er to tilfælde, som nævnes hele tiden som undtagelse. Og det er da'adi og tafrit. Hvis han går over grænsen, eller han er ikke påpasselig som normalt lægerne plejer at være. Lad os forestille os. Natten før, han har drikket for meget vin, og han er beruset, og han går og laver operation. Så er han gået over grænsen. Og derfor i lægerne selvfølgelig skal han sige. Og det var det, som Sheikh Sathri har nævnt omkring det. Og så vil jeg afslutte disse tre sætninger med noget vigtigt. Hvis nu man vil gerne lære at kende den her digte udenad, og hvis man vil tage alle disse tre sætninger med, så er det fint nok. Men hvis nu man ikke gider, hvad for en skal man så prioritere eller tage frem? Det er den aller sidste. وَكُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ. Hvorfor? Fordi Sheikh Sa'di, han har skrevet den her fortolkning. Det må være, det er noget, han har gjort, efter han har skrevet sin digte færdig, og undersøgt det, og har besluttet, at det er den her version, han accepterer. Og i hans fortolkning, der står ikke noget fortolkning til den første, hvor man er der bima alihi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal, og heller ikke nogen fortolkning fra hans side til den anden, hvor jeg fa'alu al-ba'du min al-ma'muri en shaqqa fi'alu sa'iru al-ma'muri. Tværtimod den tredje, han har skrevet fortolkning omkring det. Og kullu ma nasha'a 'an al-ma'duni fa dhaka amrun laysa bil madmuni wa dhalim.
Sætning
37, der skal erstattes den. Ja. Perfekt. Altså den sætning, som blev skrevet med i de fleste versioner, som blev nummereret 37, den skal erstattes med og kullu manasha an al-ma'duni fadaka amrun laysa bil-ma'mun. Og hvis man vil have taget den begge to eller alle tre, det er også okay. Og nu fortsætter vi med det næste digte, og vi vil fremover vende tilbage til at starte med Sheikh Saadi fortolkning, og efter Sheikh Walid Brash Zaidan fortolkning. Sætning 38, Sheikh han siger, og kullu hukmin la ir ma'illatih, وهي التي قد وهي التي قد أوجبت لشرعيته وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. Den her sætning fuqaha det udtrykte som al hukm يدور مع علته وجودا وعدما. Når det udtrykte som en almindelig tal, altså ikke digte, så siger de الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Herover, før jeg fortolker det her, jeg bliver nødt til at lave en tidsspring. Hvis I kan, og jeg vil komme til at rette mig, så vidt jeg ved, når man skal oversætte ordet al-illa til dansk, så er det begrundelse. Og hvis I kender en anden ord, der er mere passende, så er jeg velkommen til at sige det. Men begrundelsen, den kan også tyde på en anden begreb i usul fiqh, som er sabab. Og i usul al-fiqh, sabab og al-illa, de er meget tæt på hinanden. At de tidligere ulema inden for usul al-fiqh, ikke de, dem, der kom senere, nej, de tidligere ulema i usul al-fiqh, de kalder begge to for illa. De kalder begge to for illa. At give den ene et begreb for sig selv, og den anden et begreb for sig selv, det er noget, der opstår først senere. Så hvordan, for det første, hvordan man skiller imellem de to? Og hvilke af de to fuqaha, de mener her, når de siger, al-hukmu yaduru ma'a 'illati wujudan wa 'adama. Al-illa, den er, hvis det er rigtigt sagt, en fuqaha, de siger, illa tam, fuldkommen. Men jeg vil helst oversætte den med selvstændig. Uafhængig af andre. En selvstændig begrundelse. Den er uafhængig af alt muligt andet. Dette svarer til illa. Og dette undersøges under al-qiyas i usul fiqh. Qiyas sammenligning. Men al-sabab, det er en afhængig begrundelse. Den er ikke selvstændig, den er afhængig af andre. Og hvad er de andre, den er afhængig af? Er shart wal mani. Så den fungerer ikke af sig selv. Og derfor, man siger, wujud al-sabab, wa tahakkuk al-shart, wa intifa' al-mani. Så den kan ikke virke af sig selv. Når man siger sabab, så kommer automatisk de to andre. Shart og mani. Amen. Og hvor ulema i usul fiqh undersøger de sabab, under al-ahkam al-wad'i. Sahh al-fasad, al-sabab, al-shart og al-mana, som kommer efter al-ahkam al-taklifi. Er I med? Ja. Når man skal oversætte til dans, så normalt begge to kaldes for begrundelse. Så er det, gælder den her fiqhsprincip begge type? Svaret er nej, den gælder kun den første. Den gælder kun den første. Al-illa tam. Er alle med?
Ja.
Godt. Og hvad betyder så al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adama? Det betyder, at bedømmelsen den er afhængig af dens begrundelse. altså dens eksistering er afhængig af begrundelses eksistering. Hvis begrundelsen er til sted, så kommer selvfølgelig bedømmelsen automatisk, og så kommer den. Hvis begrundelsen er ikke længere til sted, så forsvinder bedømmelsen. Så gælder det ikke længere. Har jeg forstået det? Den letteste eksempel, det er vin. Hvad er begrundelsen for, at vin er haram? Det er, at den beruser. Som profeten sallam, han sagde, kullu muskirin khamr, og kullu muskirin haram. En hver ting, der beruser, så er det vin, og enhver ting, der beruser, er det haram. Så han har begrundet, at den haram, at den beruser. Hvad hvis nu den her vin, den bliver glemt i depotet, så bliver den til eddike. Og eddike beruser ikke. Så bliver den til halal. Hvorfor? Fordi begrundelsen er forsvandt. Så gælder bedømmelsen ikke længere. Har I forstået det?
Ja.
Er det klart? Så al-hukmu yadur ma'allati wujudan wa'adaman. Al-hukm følger med dens begrundelse. Hvis wujuden, det vil sige, hvis begrundelsen eksisterer, optræder frem, så optræder bedømmelsen frem. Wa'adaman, hvis begrundelsen er ikke til stede, forsvinder, så gælder bedømmelsen ikke længere. Har jeg forstået det?
Ja.
Sheikh Saadi, han siger, og al-illa, det er den ting, bedømmelsen bliver lovgivet for den sags skyld. Det er den ting, bedømmelsen blev lovgivet for den sags skyld. Og bagefter han siger, og der hører under den her princip mange eksempler. En af disse eksempler, at al-mashaqqa, kan I huske princippet, al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Besværlighed medfører til lettelse. Mange bedømmelser med lettelse er afhængig af eksistering af mashaqqa, af besværligheden. Så som i salat og zakat og sawm og al-hajj og al-umrah. Og lignende bedømmelser. I salat ligesom hvad? Ligesom hvis det er svært for en at stå, så har man ret til tid. Er med? Zakat, ligesom hvis det er svært for en at finde nogen, der ejer at modtage zakat i nærheden, så kan man forskyde det et par dage eller et par måneder til. Man kan finde de passende personer. I savn, hvis det er besværligt for en at faste på grund af sygdom eller alderen, så har man ret til at bryde sin faste, og så erstatte det, eller betale kafara, det kommer ind på situationen. I al-hajj, hvis man, som det er en hadith, en sahaba, hans hår blev helt fuldt af lus, så var det tilladt for ham at fjerne sit hår. Og normalt det er mahdur, en af mahdurat al-ihram. Og i al-umrah på samme måde, og så videre. Så siger Sheikh bagefter, hvis besværligheden opstår frem, så kommer alle disse lettelser. Og hvis besværligheden forsvinder, så gælder disse bedøvelser ikke længere. Amen. Og så siger han, og at nævne besværlighedssituationer detaljeret i hver eneste kapitel, den er kendt i fiqh bøger. Det næste eksempel, som Sheikh har nævnt, det er det næste eksempel for en begrundelse, som bedømmelse er afhængig af dens eksistering, det er taklif, at man er mukallaf. Og han fortolket, hvad taklif for noget, så siger han, at man har opnået pubertets alder, og man har sind. At man fejler ikke noget. At man ikke er sindssyg. Så siger han, en stor del af forpligtelser i tilbedelse blev gjort afhængig af taklif. Og gyldigheden af al form for kontrakter, den blev gjort afhængig af taklif. Og forpligtelsen til at fuldføre al-qisas i al-jinayat, den blev gjort afhængig af taklif. Og forpligtelsen for at fuldføre al-hudud, den blev gjort afhængig af taklif. Det vil sige, hvis småbørn eller sindssyg gjort et eller andet forkert, så bliver der ikke fuldført qisas imod dem, eller had imod dem. Det er det, jeg mener med det. Er det klart?
Ja.
At de skal erstattes, det er noget andet. At de skal erstattes, at deres wali skal alligevel erstattes, det er noget andet. Og så siger Sheikh, og al form for straf, det er afhængig af taklif. De optræder frem, og de gælder, når taklif eksisterer. Og de gælder ikke, når taklif forsvinder. Og hvis man spørger, hvordan taklif forsvinder, hvis man enten man mister sind, eller man har ikke opnået profetist alder endnu. Så om salat wajib eller ej, det afhænger af overfor en individ, det afhænger af hvad? Er den pågældende mukallaf eller ikke? Mukallaf. Og sådan er det resten med tilbydelser. Er den her kontrakt, som bliver fuldført, gælder den eller ikke gælder den? Det er afhængig af hvad? Om der er et taklif eller ej. Hvis det er barn, han har en hel masse penge, så sælger han bilen eller køber han en bil, den gælder ikke. Fordi han er ikke mumens. Han kan ikke stå til ansvar over for noget lignende. Og så videre. Den tredje og sidste eksempel, som Sheikh har nævnt, som en begrundelse, altså som ille, يدور الحكم معها وجودا وعدما الإسلام. Hvor Sheikh han siger, det er en betingelse for, at alle tilbedelser kan være gyldige. Og en af tilbedelserne er gyldigt, med mindre man er muslim. Og hvis man spørger, kan man give nogle praktiske eksempler? Svaret er, lad os sige, en har lavet salat al-asr. før han konverterer til islam. Og så konverterer han til islam. Og så siger, til ham, så siger man til ham, du skal læse Salat al-Asr nu. Så siger han, jeg har den. Gælder den eller gælder? Den gælder ikke, og han skal leve den. Er det klart? Ja. Og lignende eksempler. Og så siger Sheikh, og ikke kun det, den gælder faktisk alle betingelser. Den gælder alle betingelser. Det vil sige, gyldigheden af tilbedelse er afhængig af, at alle betingelser skal fuldføres. Det var det, som Sheikh Saadi har nævnt. Men Sheikh Khalid bin Rashid Zaidan har gjort den her princip. Altså han har givet, han går i detaljer. Han har talt om mange punkter, som har noget at gøre med den her princip. Og samtidig, han har nævnt op til et 50 eksempel. Og det han har gjort, det er noget vigtigt. Han har ikke gjort den her princip ligesom alt for langt mere end nødvendigt eller noget den stil. Hvorfor? Fordi som han siger, og det passer, at den her princip, den er en af de største fiqh-principper. Og den er en af de principper, som enhver en, der søger viden, burde holde øje med. Og sørge for at praktisere det, og forstå det godt og grundigt. Og den udtryk som, al-hukm yaduru ma'allati wujudan wa'adama. Der er nogle principper, som er meget vigtige til enhver en, der søger fiqh-viden. Det har man brug for hele vejen igen, fra start til slut. I, og det er omkring fire. Jeg taler ikke nu om de fem fiqh-principper, nej. Men jeg taler om de ting, som gentager sig næsten hele tiden, når man har brug for den, når man studerer fiqh, hvis man vil gerne forstå fiqh godt og ordentligt. En af disse principper, det er den her princip. En af disse principper, det er den her princip. Hvorfor? For det første, fordi man har brug for det i qiyas, i sammenligning. Og for det andet, når fuqaha nævner, i fiqhbyer nævner bevis omkring et eller andet sag. Deres bevis, de vender tilbage i sidste ende til to slags. Den første, det er dalil. Den anden, det er da'lil. Dalil, det vil sige, man nævner et bevis fra tekst, Quran, Sunna. At da'lil, det vil sige, man begrunder. Hvorfor er det sådan? Og det er noget, som fuqaha lægger meget vægt på det. Og det er også noget, mange af dem, der søger viden, og som har ingen anelse om, hvad usul fiqh er for noget. Og den måde, de studerer fiqh på, det er meget overfladisk. Og de tror, at de følger Quran og Sunna, som en muslim burde gøre. Mange af dem, de falder i den her punkt. Og de har ingen anelse om det. Når man nævner, fordi at begrunde sagen, det er en form for bevis. Og det er denne, og fiqh-bøger, den er fuldt af det. Både de, blandt andet de fiqh-bøger, som takler første trin. Men mange af dem, når man begrunder svaret til dem, så siger de hvad? Jamen, hvad er beviset for Quran og Sunna? Det er en tegn på, hvor uvidende de er. Det er en tegn på, hvor uvidende de er. Og det er også en klart svaghed hos dem, der gider ikke studere fiqh igennem en af de fire kendte fiqh-skoler. Hvor de siger, at vi skal tage direkte fra Quran og Sunna. Og de er ikke, største del af dem er ikke engang egnet. De er meget svære i usul fiqh. Og som om i virkeligheden de mistænker indirekte vores tidlige imamer og fuqaha. Som om de har en anelse til Quran og Sunna, og de aldrig vender tilbage til Quran og Sunna. Og de blander mellem dem, der hører til en af de fire skoler, og som følger imam blind, og dem skal de kritiseres, og mellem de andre, som er ikke tilfældet hos dem. Og i virkeligheden, de vender tilbage til Quran og Sunna, tekster, men hvad er det så, der gør, at den ene Hanafi, den anden Maliki, den tredje Shafi, den fjerde Hanbali? Fordi de har noget fælles i usul fiqh principper. Og så er der også nogle små forskel i nogle detaljer. Og det er det her forskel i nogle fiqhs principper, der gør Hanafi anderledes end Shafi'i, en Malik, en Shafi'i, en Hanbali. Men når disse kendte imamer, de kommer frem over for en hadith, og de kan sige, at hans imam, han tog fejl i den her sag, så det er meget kendt, at de følger ikke længere imam. I alle fire med det. Men desværre mange af dem, ikke enhver en, der kalder sig selv, men en del af dem, som har studeret fiqh på en forkert måde, det er dem, der falder i noget, i nødlinjen. Og i sidste ende, i mange, mange, mange år, de siger, at vi skal studere fiqh, vi skal vende tilbage til Quran og Sunna, og stadigvæk nu, de er ikke kommet med et eneste alim i fiqh. Der er ikke et eneste af dem, hvor man kan kalde ham der en alim, og samtidig han har ikke studeret fiqh igennem en af de fire fiqh-skoler. Og alle dem, der kendt, at de er en alim, blandt andet dem, der kalder til at studere fiqh uden for de fire fiqh-skoler, de har selv studeret fiqh igennem en af de fire skoler. Så fra den praktiske side, det er næsten umuligt. Og hvis det sker, så er det en ud af milliarder, ud af billioner i 500 år. Det er ikke noget, man kan lægge vægt på. Og det, der opstår kun en gang imellem, det er ikke noget, man kan bygge bedømmelsen på det. Ash-shadu la hukma lahu wa la ibrat lahu. Ja, så vender vi tilbage. Sheikh Walid Burash Saidan, før han startede med at nævne eksempler, han har trukket vores opmærksomhed til fire eller fem vigtige punkter. Til fem vigtige punkter. Den første punkt, og de punkter, de bliver også taklet i usul fiqh. De punkter, de bliver også taklet og nævnt i emnet usul fiqh. Den første punkt, den har noget at gøre med aqidah. At ta'lil og al-illa, at en bedømmelse har en illa, den har noget at gøre med aqidah. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala attribut visdom. Og hans navn al-Hakim, den visdom subhanahu wa ta'ala. Og enhver ting Allah subhanahu wa ta'ala lovgiver, og enhver ting Allah subhanahu wa ta'ala gør, så er der en visdom bagved det. Den visdom, det kan godt være, at vi ved det, og vi kender det. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den så klart over for os. Og det kan også være, at det er slet ikke noget, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det, og han har holdt den skjult over for os, som en form for test, vil vi alligevel underkaste os til Allah subhanahu wa ta'ala, og adlyde hans ordre lige meget hvad, eller ej. Og Ahle Sunnah al-Jama'a, da de tror på Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, som det tilpasser ham subhanahu wa ta'ala, og de tror på, at det er noget virkeligt, og at intet, der ligner Allah subhanahu wa ta'ala, tværtimod mubtadi'a, at Jahmiya og Mu'tazila og Asha'ira, de tror ikke på det, at Allah subhanahu wa ta'ala han har vist dem. Og de for, enten de benægter det, og de siger, at det er billedsprog, eller metafor, eller hvad det er, eller noget af den stil. Altså på arabisk, de siger majaz, billedsprog. Metafor, man skal helst holde sig væk fra det, fordi den er filosofisk, og den er meget farlig betydning. Selvom nogen bruger det, de er klar over, hvor ekstrem den er. Og andre, de lever om på dens mening. Og dem, der er mest berømt med, at de lever om på dens mening, det er al-Ash'ari. Det er al-Ash'ari. Og de siger, Allah subhanahu wa ta'ala, han gør, hvad han vil. Og bare det. Og Ahle Sunnah siger, Allah han gør, hvad han vil, men alt, hvad han gør, den er baseret på visdom. Og al-Ash'ari alligevel, de har modsagt sig selv. De har modsagt sig selv. Alligevel, når de kommer i, når de takler fiqh, de tager hensyn til illa i qiyas. Og de praktiserer sammenligning på basis af illa. Amen. Det var punkt nummer et. Punkt nummer to, som Sheikh har tiltrukket vores opmærksomhed til, det er, at normalt hver eneste bedømmelse i sharia, så er den begrundet. Og når vi siger begrundet, det vil sige, dens begrundelse, så er det normalt, dens begrundelse er nævnt. Så nogle gange den er klart, og nogle gange den skal konstateres. Til det modsatte bliver bekræftet. Til det modsatte bliver bekræftet. Og nogle fuqaha, altså cirklen af det modsatte, den er større, mere større end det er hos andre. For eksempel nogle fuqaha, hos dem, alt tilbyder sig, at det ikke er begrundet. Og så også straf, hudud, og så også afsoning, kafarat. Men der er mange beviser, der bekræfter det omvendt. Der er mange beviser, der bekræfter det omvendt. I hudud, den er klart. Og i kafarat, den er også klart. Der er mange, fordi når man siger, at den er ikke begrundet, det vil sige, at der er ikke qiyas i det. Der må ikke med bruge qiyas omkring det. Og når vi vender tilbage til sahabas forståelse og fordævelse, så finder vi klart, solklart, at qiyas bliver fuldført i nogle emner inden for tilbedelse, andre emner inden for hudud, andre emner inden for afsoning. Betyder det så, at der er begrundelser i alt? Svaret, det er heller ikke det. Men der, hvor der er tit nogle bedømmelser, man kan umuligt komme frem til dens begrundelse, det ligger kun inden for tilbedelser. Og ikke hele tilbedelser, men en del af det. Ligesom hvad? Ligesom at dhuhr er 4. Det er ikke 3 eller 2. Eller mere eller mindre. Og lignende. Og det er noget, nogle af sahaba og tabi'in, de har understreget. Men generelt, der er nævnt begrundelse til enhver bedømmelse, til det modsatte bliver bekræftet. Og det modsatte bliver bekræftet i nogle punkter inden for tilbydelser. Men ikke uden for tilbydelser. Og det er det, som fuqaha, når de takler den her emne i usul fiqh, så bruger de på arabisk følgende begreb. De siger, ma'qulil ma'na wa ghayr ma'qulil ma'na. Ma'qulil ma'na, det vil sige, den giver mening. Det vil sige, sinden kan sagtens tænke over det og komme frem til det. Det vil sige, hvad? Der er illa, og der er qiyas. Ghayr ma'qulil ma'na, det vil sige, sinden, det er lige meget, hvor meget den tænker over, den vil ikke kunne komme frem til mening. Det vil sige, hvad? Der er ikke nogen, der er ikke en illa, vi kan komme frem til. Men hos Allah, der er sikkert. Men det er noget, som Allah har gjort det skjult over for os. Så ghayr ma'qul al-ma'na betyder hvad? Der er ikke en klart illa for os, og qiyas kan ikke længere bruges. Er I med? Og hvis man siger, jamen, hvad er visdommen, at der findes noget lignende? Svaret er som et test for os. Hvis vi kigger på os selv, vi er virkelig Allah subhanahu wa ta'ala slaver, så siger vi med det samme sammen og atan. Vi har hørt, og vi er lyder. Og vi er lydige. Og vi underkaster os, så Allah subhanahu wa ta'ala lige meget, om vi har forstået visdommen og begyndelsen bagved det, eller ej. Den tredje punkt, som Sheikh har tiltrukket vores opmærksomhed til, er, at visdommen bagved tingene er, de ting, som Allah har lovgivet, er to slags. En hovedvisdom, hikma asliya wa hikma far'i. Den første, det er en hovedvisdom. Den anden, det er en visdom, men den hører under. Hvad er al-hikma asliya? Det er at være lydig til Allah subhanahu wa ta'ala ordre og sende budens ordre. At vi holder os væk fra vores lyst og begær, og vi følger, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger. At vi er Allah subhanahu wa ta'ala slave, vi underkaster os Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Og den her visdom, den gælder hele sharia fra start til slut. Er det klart?
Ja.
Den anden slags visdom, som her under al-hikma al-far'iyya, det er det, der gælder, når man taler om detaljer. At visdommen bagved den ene er det og det og det, visdommen bagved den anden er det og det og det og det, og så videre. Og som kan være, og største del af sharia, man kan sagtens, som sagt, komme frem til visdommen bagved det. Og så er der en del alligevel, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort, visdom ved det er skjult. Er I med? Den fjerde punkt, som Sheikh har tiltrukket vores opmærksomhed til, det er en vildhed, som mange falder i, og især i vores nuværende tidspunkt. hvor nogle gør kendskab til visdommen bagved en ting, som en krav og betingelse for at acceptere det eller fuldføre det. Og det er en klart villighed. Dem, der gør det her, de følger kuffar og mushrikins spor. Hvor de, hvad er beviset for det, at kuffar har faldt i noget lignende? Det er, hvor kuffar, de kræver nogle bestemte mirakler. For som bekræfter, at den pågældende profet taler sandt. Det vil sige, de vil gerne have et bevis, som de selv forstår. Og selv har forstået. Og selv kræver det. Ellers vil de ikke høre efter. Og det er også noget, som Sheikh al-Islam Demi har understreget, hvor han har brugt det her som et bevis mod det her. Og han har nævnt, at lignende zanadiqa falder i hans tid. Det vil sige, det er ikke noget, der er kendt, at muslimer falder i det. Det er noget, der er kendt, enten mushrikin falder i det, eller zanadiqa, det vil sige dem, der er kendt med, at de skjuler venskab. Stor munafiq. Det er kendt, at det sker blandt ligesom muslimer, lige meget hvor uvidende eller villigt man er. Men lignende, man hører meget om i vores nuværende tidspunkt, og især dem, som bliver vestiliseret og påvirket af den vestlige civilisation. Den femte punkt, som Sheikh Sa'idan har tiltrukket vores opmærksomhed til, og det er, hvad er forskel mellem al-illa og al-hikma? Hvad er forskel mellem al-illa, begrundelsen, den uafhængige og fuldkommen begrundelse, og mellem visdom? Er I med? Sheikh har nævnt, for det første, jeg vil tilføje noget, før jeg nævner det, han har nævnt. For det første, nogle gange, visdommen er selve begrundelse. Nogle gange, visdommen, eller begrundelsen, måske helst det omvendt, begrundelsen er selve visdommen. Men nogle gange, de to forskellige ting. Der, hvor begrundelsen er selve visdommen bagved tingene, begrundelsen til bedømmelse, er selve visdommen bagved bedømmelsen, når det er helt det samme, så er der ikke noget svært at forstå. Men det, der kan være forvirrende for en, det er der, hvor begrundelsen er noget, og visdommen er noget andet. Så hvordan man kan skille mellem de to. Er I med? Den mest berømte eksempel, som ulema nævner herover, det er rukhsa til at forkorte salat i rejsetilfælde. Hvad er begrundelsen bagved det? Og hvad er visdommen bagved det? Er det safar i sig selv? Er det rejsetilfælde i sig selv? Eller er det mashaqqa, besværlighed? Har jeg forstået? Svaret er, ulema siger sådan, al-hikma, visdom bagved tingene, den er ikke hele tiden fast og vedvarende. Tværtimod, al-illa, begrundelsen, så er den noget fast og vedvarende. Og sharia er hele tiden baseret på noget, der er klart, alle kunne se den, og der er fast. Og herover det, der er fast, hvad det? Det er, at man er i et rejsetilfælde. Men er det hver gang, man rejser, så er der mashaqqa, er der besværlighed? Nej. Så hvis man siger til en, du må kun forkorte salat, hvis i din rejse, der optræder nogle besværligheder. Så bliver man ligesom forvirret. Så. Er det svært at rejse den her? Er det hårdt? Er det ikke hårdt? Er I med? Tværtimod, når man siger til ham, når det er et rejsetilfælde, så må du få godt. Så er det klart. Er I med? Så herover begrundelsen lille, det er selve safar. Bedømmelsen for kaldelse til salat, den er afhængig af hvad? Af begrundelsen, som er selve safar. Selve rejsetilfælde. Når den optræder frem, så gælder forkortelse. Når der ikke rejsetilfælde, så gælder forkortelsen ikke længere. Men visdommen bagved det, hvad det er, det er at gøre, at fjerne besværlighed. Rafa al-Mashaq. Har jeg forstået det? Og visdommen bagved det, det er ikke noget, der hele tiden gælder i hver eneste rejse. Altså, man føler sig så træt alligevel, men den træthed, det er forskelligt fra rejse til rejse. Er med på det? Har forstået det? Qiyas og den her princip, al-hukm yadur ma'allati wujudan wa adama, den er afhængig af noget klart og fast og vedvarende. Og det er al-illa. Og så er den ikke visdommen. Så al-illa, det er på grund af det, bedømmelsen optræder frem. Tværtimod visdommen, på arabisk, det er thamara. Thamara til hukum. Og hvordan skal oversætte thamra. Det er ligesom det, det medfører til.
De fordele.
Det er fordel. Ja.
Nytte.
Er I med? Og så starter Sheikh med nogle med eksempler. Og tiden ved at løbe ud. Vi tager et par eksempler, og så fortsætter vi med resten af eksemplerne til næste gang, inshallah. Den første eksempel, som Sheikh har taget, at vandets beskidthed er afhængig af, om dens farve, smag eller lugt, den skifter på grund af noget beskidt. Som betyder, at hvis det forsvinder, så bliver vandet rent igen. Hvordan det forsvinder, det er en anden sag. Ved at hælde ekstra vand, ved at hælde sand, ved at bruge nogle kemikalier, til lige meget hvordan. Men så længe den er afhængig af det, og det er det, der er begrundelse til, at den bliver kaldt for beskidt, og man må ikke længere bruge det til tahar osv. Så når disse begrundelser forsvinder, så kaldes ikke længere for en beskidt vand. Så bliver den rent. Så vender den tilbage til normal, hvordan det var normalt. Er det klart? Den næste eksempel, at den beskidte tøj, som man må ikke bruge til salat. Begrundelsen for, at den blev kaldt for beskidt, fordi den blev ramt af noget beskidt. Beskidt. Så når den her beskidtheden forsvinder, på grund af, at man har svømmet, regnet, faldt ned, så gælder den her bedømmelsen ikke længere af sig selv. Eller hvis man selv fjerner den, så bliver den tilbage til den normale situation, og den er rent. Er det klart? Det næste eksempel, det er det er forbudt at spise løg og hvidløg, og så tage til masjid, fordi det skader engler, som det er begrundet i hadith. Og nogle ulema, de siger, den er forbudt her, og det er makruh, og andre siger, det er haram. Lige meget hvad, så tyder det på, at det er noget, man skal gøre, man skal holde sig væk fra. Og begrundelsen, det er hvad? Det den, fordi lugten skader engler. Så kommer spørgsmålet, hvad hvis nu man spiser et eller andet, og så lugten forsvinder? Så er det tilladt at tage til masjid alligevel. Så er det ikke længere makruh, eller tilladt at tage til masjid. Hvorfor? Fordi den bliver begrundet med noget, som ikke længere eksisterer. Er det klart?
Ja.
Den næste eksempel, Sheikh har taget den fra en sharh til miskat eller masabih, angående, at man kysser sin kone, mens man faster. Er det tilladt eller ej? Der er flere holdninger omkring det, men han siger, at den stærkeste holdning, det er den holdning, som Imam Shafi'i har, og det er, at bedømmelsen er afhængig af begrundelsen. Som Ummul Mu'minin Aisha har nævnt om profet Muhammad s.a.w., hvor hun sagde, kana amlakukum li irbe. Altså, at profet s.a.w. han har styr over for sin lyst. Og derfor sheikh han siger, hvad? Så bliver det afhængig af det. Hvis kyssen får en til, at siden kommer ud af sig selv, eller han kan ikke kontrollere sig selv, og så og det medfører til samleje, så bliver det forbudt over for ham. Men hvis han, han kender sig selv, at han er en, der kan styre sig selv, så er det tilladt over for ham. Og så siger også sheikh, at og den her holdning er stærkere end dem, der sagde, at det er tilladt for de ældre, men forbudt for de unge. Fordi han sagde, og så siger sheikh, fordi det er ikke noget, der holder hele tiden. Der er nogle ældre alligevel. Deres fristelse, den er stærk, og nogle unge, deres fristelse, den er svag. Og hvor de har nævnt, at profeten, han er ældre, han har kysset sin kone Aisha, hun er ung. Så det der med ældre og ung, det hænger ikke helt. Men det er begrundelsen, som Ummul Mu'minin Aisha, det er det, der gælder. Er det klart?
Ja.
Den næste eksempel, det er vin, som ændrer til eddike. Det har vi nævnt, så jeg behøver ikke at gentage det. Den næste eksempel, det kan jeg godt huske, det der med vin og ikke. Ja. Den næste eksempel, og det vil være den sidste for i dag, eller før den sidste, det er noget, som Sheikh har taget fra Ibn Qayyims udtalelse, hvor han sagde, at al-fisk, det er en forhindring fra, at fisk og ventroskab, begge to, det er to forhindringer fra, at vidneskab bliver accepteret fra en. Det er to forhindringer fra, at vidneskab bliver accepteret fra en. Og hvis disse begrundelser bliver forsvandt, fordi den pågældende har lavet tawbe og vendt tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og der er tegn på, at han har lavet tawbe nasuh, en ordentlig tawbe, så bliver hans vidneskab accepteret. Ja, det var den sidste eksempel. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.